Nejprve pár slov k evangeliu, pak k tomu druhému čtení. Tohleto podobenství, které v sobě má takovou provokativní absurditu o těch vinařích, kteří s tou pronajatou vinicí zacházeli zcela nezodpovědně, je součástí Ježíšovy polemiky s tou náboženskou elitou a establishmentem tehdejšího Izraele. Mně vlastně až v posledních letech dochází, jak silná je u Ježíše ta kritika toho náboženského establishmentu. Možná jsme tenhle ten prvek tak trošku zatlačili do podvědomí. Bylo to skutečně silné i v těch prvních letech a staletích křesťanství, kdy křesťanství bylo vystaveno pro následování. A v okamžiku, kdy se křesťanství samo stalo součástí establishmentu, jako bychom tenhle ten kritický moment trochu zapomněli a zdůrazňovali jiné prvky v křesťanství, aby se stalo jaksi povzbuzujícím morální inspirací. A až v té moderní době zase až takové ty prorocké postavy, jako Kierkegaard a jiní, dovedli zdvihnout ten kritický moment, protože my jsme to často četli, nebo ty minulé generace křesťanů, často četli tyhle ty kritické pasáže jako kritiku Židů. Ti Židé tenkrát byli v té Ježíšově době takoví a oni ho nepřijali, ale to nemá být charakteristika Židů. To je něco, co je řečeno také do církve. A také si máme uvědomit, nakolik v církvi v minulosti a někde i dnes je malá ochota slyšet a přijmout ten kritický hlas, prorocký hlas do vlastních řad. Mnoho těch proroků, které Pán poslal ke své církvi v dějinách, skončili také velice tragicky. A já jsem si to uvědomil až tehdy, když papež František ve chvíli, kdy se ujímal svého úřadu, tak můj přítel řekl, pamatuj na chudé. A v těch kázáních papeže Františka je velmi silně tenhle ten moment. Ježíš, který se zastává menšin, který se zastává těch lidí na okraji, který se zastává těch lidí, kteří jsou marginalizováni ve společnosti, ale i v církvi. Jeden z našich představitelů církve v minulém týdnu velmi negativně mluvil o liberální demokracii, že se příliš ujímá menšin a nevšímá si toho hlasu většiny. Ale konec konců my si musíme uvědomit, že i my jsme dnes v této společnosti menšinou. A kdyby vládla skutečně ta diktatura většiny a většinového názoru, tak nebudou žádné církevní restituce a žádné mariánské sloupy a podobně. My vlastně s velikou vděčností profitujeme z té liberální demokracie, která dává právní záruku i těm zájmům menšin, a my jsme jednou z těchto menšin, poznámka na okraji. A jak si papež František nás učí, a rozhodně já to cítím velmi osobně, znovu vyzvihnout tenhle ten kritický, skoro bych řekl revoluční moment v Ježíšově kázání v evangeliu. A čili je to ten důraz, slyšte ty prorocké hlasy. Konec konců i ty výzvy papeže Františka k reformě církve narážejí také na ten establishment, na ty následovníky těch tehdejších farizeů a zákonníků, kteří nechtějí slyšet jeho hlas. A ta varovná slova samozřejmě si můžeme ještě promítnout také do jedné věci. To podobenství o těch nezodpovědných vinařích. V souvislosti s tím, že nám lidstvu, byla svěřena příroda, jako ta vinice, o kterou se máme starat. A z té starosti a péče o to životní prostředí máme vydávat počet. A pokud se tak neděje a ten současný svět a současná společnost ničí to životní prostředí, tak je třeba, aby Hospodin posílal své proroky, aby nás probouzel i některými burcujícími událostmi v našem světě, abychom chápali, že máme zodpovědnost za tu společnou vinici a slyšeli ta slova, abychom změnili ten styl chování, jednání, styl nakládání se světem kolem nás a možná i to, co se nyní děje okolo koronaviru, může být jakýmsi napomenutím k tomu změnit ten styl života, styl civilizace. Tak tolik na okraj dnešního evangelia. Pak něco, co je, myslím, hodně důležité k tomu druhému čtení. Začalo větou, která nás může zvláště v tomhletom času provokovat. O nic nemějte starost. Máme starost. Dnes máme starost a pochopitelnou starost. Máme starost o své zdraví, o zdraví a životy našich blížních. Máme starost o svět, jak bude vypadat po téhleté vlně velikých změn, jaké budou dopady sociální, politické, mentální. Ten svět bude nějakým způsobem změněn a my máme starost, jak to s tím světem vypadá. Ale evangelium nám asi neříká, abychom byli lehkomyslní, ale říká nám, abychom s tou starostí nějakým způsobem pracovali. A co říká ten text, který jsme četli? Všechno předkládejte, všechny své potřeby předkládejte Bohu v modlitbě a s děkováním. A pak Boží pokoj, který všechno přesahuje, zasáhne vaše mysli a vaše srdce. Tady je řečeno něco velmi podstatného o modlitbě. To není tak, jak si hoďte to na Pána Boha, o nic se nestarejte, on se postará. Předkládejte své prosby Bohu. Ano, to máme udělat, ale nikde tam není řečeno, že Bůh je zavázán, aby plnil naše požadavky. Na to je jedna vlastně taková židovská anekdota, která je hlubší, než na první pohled zdá, jak ta žena říkala rabínovi, já už Rebe taková léta se modlím, abych vyhrála v loterii a Bůh mě nikdy neodpověděl. Rabín říká, ale Rachel, on ti odpověděl, on ti řekl no, ne. A někdy máme pocit, že nám Bůh odpovídá jenom tehdy, když plní ta naše přání. Ale Bůh nám někdy odpovídá tím, že k ním říká ne. A má to svůj smysl, který mnohdy nechápeme hned. A někdy ho pochopíme snad, až budeme Boží náručí. Ale skutečně modlitba není magie, není to prostředek, abychom Boha přinutili, aby plnil naše požadavky a naší vůli, aby dělal zázraky. Jistě, čas od času Bůh dělá zázraky, možná mnozí z nás takové menší nebo větší zázraky v životě zažili i velice překvapivé splnění svých prozeb, ale zázrak je zázrakem proto, že s ním nemůžeme kalkulovat, že nemůžeme očekávat, že to není něco, co samozřejmě přijde, přijít může a taky nemusí. Čili máme být otevřeni k těm velkým činům Božím a k těm velkým zásahům, ale není to něco normálního, co bychom si měli nárokovat. Je třeba ty všechny své prosby předložit před Boha a to podstatné, co ta modlitba má způsobit, není to, že pohne Boha, aby on splnil naše požadavky. Mnohokrát jsme si to řekli. Modlitba to neznamená, že Pán Bůh je nějaký automat, do kterého nasypeme ty mince našich modliteb a teďka čekáme, že nám vypadne přesně to, co jsme si objednali. Ne. Modlitba znamená postavit ty všechny naše potřeby a přání do Božího světla před Boha a umět také mlčet. A ta Boží odpověď, to je to, co je tam řečeno, ten Boží pokoj, který převyšuje veškeré pomyšlení. Totiž tehdy, když ta modlitba nás otevře pro ten boží pokoj, to znamená, že v nás nějakým způsobem uklidní ty naše nervózní touhy a ten náš diktát a ty naše představy, někdy naše zoufalství a dá nám onen vnitřní pokoj, tak v tom pokoji najednou můžeme slyšet boží hlas, nejenom v nějakých mimořádných zázracích, ale v tom, co se prostě děje. Bůh nám nemluví jenom těmi zázračnými věcmi, Bůh k nám nemluví jenom nějakým šeptáním tajemných slov do uší, Bůh k nám mluví realitou života. Ta realita života, do které jsme postaveni, to je boží odpověď. Ale najít tam tu boží odpověď a pochopit její smysl, k tomu potřebujeme mít to uklidněné, rozumějící, inteligentní srdce, které dovede interlegere, jak si číst mezi řádky, hledat ten hlubší smysl. A to je ten veliký plod modlitby, když člověk poodstoupí od toho svého nervózního očekávání. Modlitba je příležitost, aby jsme vystoupili jenom z té naší omezené perspektivy. My často se díváme na svět z velice omezené osobní perspektivy a potom samozřejmě jednáme adekvátně tomu, že se díváme na věci jenom z toho našeho úhlu. A ta modlitba je vlastně úžasná příležitost vystoupit z té úzké osobní perspektivy a učit se dívat na svět jakoby očima božíma. Učit přijmout tu realitu jako boží odpověď. A to neznamená jenom nějaký stoicismus, to neznamená, jak si přijmout tu realitu se skřípajícíma zubama, to znamená přijmout ji s porozuměním, tam je řečeno pokoj a s děkováním. Jistě, jak si je snadné děkovat za ty věci jednoznačně krásné, že byl dneska nádherný den a mnoho dalších věcí, to tady je snadné děkovat. Ale někdy se člověk musí naučit děkovat i za tu realitu, která je pro něj nepochopitelná. Mistr Eckhart řekl jednu krásnou větu, kdyby si neuměl žádnou jinou modlitbu a uměl jedno slovo děkuji, tak to je ta správná modlitba. Umět prostě životu přisvědčit, realitě přisvědčit s vnitřním porozuměním. Tady i ten tolikrát křesťany proklínaný Nietzsche říká tu krásnou větu, vkládá tedy Zarathustrovi do úst to, že byl život, nože ještě jednou, takové to ano, ano k životu, ano k realitě, která je výrazem důvěry. Tak Hammarskjöld jednou napsal takovou tu krásnou modlitbu, říkal jsem mám ji na počátku letošního roku, k tomu, co bylo, děkuji, k tomu, co přijde, ano. To si myslím, je hrozně důležitý a moudrý postoj. Naučit se přijímat realitu, přijímat to, co přichází s porozuměním, s nadějí, přijmout s děkováním a vůči tomu, co přichází, co je neznámé, zaplašit ty strachy, zaplašit zoufalství, zaplašit paniku, říct si i tomu, co přichází, ano. To je velké umění duchovního života.